Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Boštjan Poklukar, novi minister za notranje zadeve, seja državnega zbora polemična.
Z nocojšnjo slovesnostjo se začenja nordijsko svetovno prvenstvo v planici.
Ruski predsednik za vojno v Ukrajini obtožil Zahod, ZDA odgovarjajo, edini agresor je Putin.
SDS predlaga sprejetje resolucije za uvrstitev Rusije na seznam držav podpornic terorizma.
Na posvetu v državnem svetu pozivi k zmanjšanju stopnje zaščite volka in medveda.
Primer Patra Rupnika, nove priče in prepoved javnega upravljanja umetniških dejavnosti.
Vreme, danes in jutri bo delno jasno in dokaj toplo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Poslanke in poslanci so danes potrdili Boštjana Poklukarja za ministra za notranje zadeve. Seje ni stekle najbolj gladko, saj je predsednica državnega zbora zaradi zadržanosti predlagatelja, premijeja Roberta Goloba, začetek odložila za eno uro. Poslanci SDS-a s pojasnili niso bili zadovoljni. Menili so, da je prišlo do kršitve poslovnika, zato so zapustili dvorano. In se na to tudi vrnili. Sejo je spremljala Tanja Dominko.
Seja se je, kot rečeno, začela z enourno zakasnitvijo zaradi zamude premijeja, zaradi česar so v SDS poudarjali, da gre za kršitev poslovnika. Jelka Godec.
Ni bila prekinitev pred, bom rekla, pred glasovanjem ali zaradi nemira v dvorani, ampak je šlo za to, da predlagatelja ni bilo in predlagatelj ni potreben pri točki dnevnega reda.
A predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ni bila ravno razumevajoča.
Hvala lepa, ne bom dovolila več postopkovni. Ne bom dovolila postopkovni.
Seja se je nato nadaljevala po ustaljeni praksi. Premijer Golob je v obrazložitvi kandidature dejal, da Poklukar svojimi delovnimi izkušnjami na področjih zaščite, reševanja in vojske ter vodenje resorja za notranje zadeve pozna vse sisteme in je zaradi tega človek, ki se bo z lahkoto upeljal na pravi način. Ponovil je prioritete, boj proti korupciji, upravljanje migracij in depolitizacija policije. Ob tem je dejal.
In natančno se zaveda razmejitve med policijo in generalnim direktoratom in ministrom. In verjamem, da nesporazumi, ki smo jim bili priča v preteklem letu na tej relaciji, so stvar preteklosti.
Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD so kandidatu za ministra za notranje zadeve napovedale enotno podporo. V SDS in NSI pa dvomijo o njegovi strokovnosti in neodvisnosti. Žan Mahnič, SDS.
Boštjan Poklukar je nekdo, ki se ravno tako, kot se prej dejal za Tatjano Bobnar, dobrika svojim šefom. Vendar pa s to razliko, da se Boštjan Poklukar svojim šefom tako dobrika, da za njih stori vse.
Branko Grims je med drugim opozoril na dvojna merila policije in na problem migracij.
V samo nepopolnem prvem letu Golobove vlade je ilegalno v Slovenijo vdrlo več kot trikrat toliko ilegalnih migrantov kot v zadnjem letu obstoja prejšnje vlade. Še mnogo huje je, gre za masovno zlorabo pravice do azila. Na to je tudi policija opozorila večkratno svojih poročil. Zanimivo je, da je bil ta stavek zdaj odstranjen iz nekaterih poročil.
Poklukarju je očital njegovo napoved, da bo nadaljeval z odstranjevanjem ograje na meji. Meni, da je to problematično z vidika varnosti države. Jožef Horvat, NSI, pa je dodal svoj pomislek.
Jasno je in vidi se z lune, če smem tako figurativno, ne, da ključne položaje, torej na ministrstvo za obrambo in na ministrstvo za notranje zadeve, dobi stranka, ki ni bila po volji ljudi.
Vida Čadonič Pelič, NSI.
Dvomimo v njegovo neodvisnost in učinkovitost.
Dejala je tudi, da javnost še vedno ni dobila prepričljivega odgovora, zakaj je Poklukarjeva predhodnica Tatjana Bobnar morala odstopiti. Tudi vodja poslanske skupine SD Jani Prednik se je dotaknil dela Bobnareve, ki so ji v SD izrazili zaupanje. Kot je dejal, takšne standarde še vedno pričakujejo pri vodenju resorja. Boštjan Poklukar je ne glede na vse pomisleke dobil zadostno podporo, na položaju ministra za notranje zadeve je bil izvoljen 54 glasovi poslank in poslancev.
Z uvodno slovesnostjo na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori se bo ob 20:23 začelo nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. Gre za največjo športno prireditev v zgodovini samostojne Slovenije, na kateri bo nastopilo približno 2000 smučarskih skakalcev, tekačev in nordijskih kombinatorcev iz 65 držav. Slovenijo bo zastopalo 33 športnikov. Gre za dogodek svetovnih razsežnosti in je zato odlična priložnost tudi za promocijo našega gospodarstva, turizma in znamke Eiffel Slovenija. Več Marcel Krek.
Slovenija si je za pridobitev tovrstnega športnega dogodka prizadevala dolgo časa, leta 2018 pa strani Mednarodne smučarske zveze vendarle bila izbrana, da gosti prestižno svetovno nordijsko prvenstvo. Organizatorji, ki pričakujejo med 150 in 200 tisoč obiskovalci, zatrjujejo, da je vse nared za nepozabno in spektakularno tekmovanje, ki bo v dolini pod Poncami trajalo do 5. marca. Proračun prvenstva se giblje pri 16 milijonih evrov, naša zveza pa ob dobrih rezultatih pričakuje tudi dober finančni izplen.
Kajti na tej osnovi bomo lahko tudi nordici smelo nadaljevali svoj proces, se pravi svoje delo v panogi in nadaljevali tudi z dobrimi rezultati.
Je dejal predsednik panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh. Največ zanimanja je za smučarske skoke. Glavni trener naših skakalcev Robert Hrgota pravi, da je prisotnega nekaj pritiska pred prvenstvom na domačih tleh, vendar verjame.
Da bojo fantje v bistvu pokazali to, kar že celo sezono pričakujemo in verjamem, da nam bo pomagalo to domače svetovno prvenstvo, sploh pa verjamem, da gledalci, da bo ta domač teren prednost na vseh tekmah.
Največja upa sta sicer Anžela Nišek in Ema Klinec, na domačih tleh pa lahko preseneti praktično kdorkoli. Zastavonoša na drevišnji otvoritveni slovesnosti, na kateri bo kar 130 nastopajočih, bo Peter Prevc, za glasbo pa bodo poskrbeli skupina Laibach, ansambel Saše Avsenika in DJ Umek. V Kranjski Gori je sicer za čas prvenstva zasedenih približno 80% prenočitvenih kapacitet, v občini pa bo tudi bogat spremljevalni program. Zato
lepo povabljeni na športne prireditve v Zgornjesavsko dolino.
Vabi županja Kranjske Gore Henrika Zupan, ki lahko v celotnem pogovoru prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Ob prihajajoči obletnici začetka posebne vojaške operacije, kot vojno v Ukrajini imenujejo ruske oblasti, je razmer v državi naslovil ruski predsednik Vladimir Putin. Za zaostritev konflikta z Ukrajino je okrivil Zahod in dejal, da je Rusija razmere v Donbasu sprva hotela rešiti po mirni poti. Zavezanost Zahodu, Zahoda miru, pa označil za goljufijo. Združene države Amerike so Putinove obtožbe označile za absurd. Več Manca Hribar.
To je bil Putinov 18. redni govor o stanju v državi, v katerem je nagovoril člane obeh domov ruskega parlamenta. Zagotovil je, da bodo sistematično nadaljevali z ofenzivo v sosednji državi, ob tem pa Zahod obtožil, da želi Ukrajino spremeniti v nekakšno orožarsko izstrelitveno ploščad za napad na Rusijo. V govoru je še sporočil, da Moskva prekinja sodelovanje v pogodbi o omejevanju strateške jedrske oborožitve Novi Start. Gre za zadnji dvostranski sporazum med glavnima jedrskima velesilama in nekdanjima tekmicama iz hladne vojne. Putin je ob tem poudaril, da ne gre za odstop od sporazuma, temveč začasno prekinitev sodelovanja v pogodbi. Med razlogi za tako odločitev je povedal, da ameriškim inšpektorjem ne more dovoliti obiska ruskih jedrskih objektov, medtem ko Washington namerava Moskvi povzročiti strateški poraz. Združene države Amerike so se na Putinove obtožbe že odzvale. Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je poudaril, da Rusija nihče ne napada. Edini agresor v tej vojni pa je Putin sam. Na Putinov govor se je opoldne odzval tudi predsednik SDS Janez Janša. Povedal je, da je njihova stranka predlagala podpis resolucije o uvrstitvi Rusije na seznam držav, ki podpirajo mednarodni terorizem, saj vladna koalicija tega ni storila. Na to potezo so čakali od oktobra lani.
Oktobra lani je namreč parlamentarna skupščina Sveta Evrope, ki je širša politična grupacija kot pa Evropska unija, sprejela podobno resolucijo In kolikor vem, je Slovenija takrat to resolucijo podprla, vsaj ni bilo slišati, da bi naša delegacija temu nasprotovala. Novembra lanskega leta je podobno resolucijo sprejel tudi Evropski parlament.
Kritičen je bil tudi do koalicijskih stališč do pomoči Ukrajini, saj da so ta nekonsistentna.
Ko enkrat pravijo, da Slovenija ne bo več pomagala Ukrajini, naslednji dan to popravljajo, da bomo še pomagali Ukrajini tudi z orožjem in da pač danes, ko je popolnoma jasno, da tukaj ni umestne strani, da ali podpiraš rusko agresijo na Ukrajino ali pa podpiraš pravičen boj Ukrajincev za svobodo in ozemeljsko celovitost. Tukaj ni tretje strani, tako kot je ni bilo v času, ko je bila podobna napadena Slovenija in smo se mi borili za isto stvar, za katero se danes bori Ukrajina.
SDS v resoluciji apelira na vlado, naj po zgledu številnih evropskih držav in organov sprejme podoben akt in znotraj tega okrepi politično, humanitarno, gospodarsko in tudi vojaško pomoč Ukrajini.
V svetu še vedno odmeva tudi včerajšnji nenapovedan obisk ameriškega predsednika Joea Bidna v Kijevu. Ukrajinskemu kolegu Zelenskemu je obljubil nadaljno podporo Ukrajini. Vrstijo se tudi številni drugi pozivi k miru in razreševanju rusko-ukrajinskega konflikta po diplomatski poti.
Novo resolucijo, ki bo bolj kot v obsodbo usmerjena k pozivu za konec spopadov ter pravičen in trajen mir, ob obletnici ruskega napada na Ukrajino pripravlja Generalna skupščina Združenih narodov. Zasedanja se bo udeležila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. V četrtek bo sledilo glasovanje o resoluciji, dan kasneje pa bo na isto temo zasedal tudi Varnostni svet Združenih narodov. Ta odločitve ne more sprejeti, saj ima Rusija pravico do veta in je v tesnem zavezništvu z drugo stalno članico s pravico do veta, Kitajsko. Včeraj je Kijev nenapovedano obiskal tudi ameriški predsednik Joe Biden. Sestal se je z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in obljubil nadaljno pomoč Ukrajini v višini 500 milijonov ameriških dolarjev. Zelenski je Bidenov obisk označil za zgodovinski trenutek in simbolno dejanje, ki po letih ruske agresije nakazuje na to, da bo pravici kmalu zadoščeno.
V tem trenutku se v Ukrajini odloča o usodi svetovnega reda. Ta temelji na pravilih, na človeštvu, na predvidljivosti. In danes sva s predsednikom Bidenom govorila zlasti o tem, kako storiti vse, da bi zagotovili našo skupno zmago nad Rusijo, ki je to vojno začela.
Dodal je, da jo je sicer začela že 9 let nazaj, od februarja lani pa napada silovito in neprekinjeno.
Storiti moramo vse, da bi rusko agresijo zaustavili še letos. Storiti vse, da bi osvobodili naša še vedno zasedena ozemlja in zagotovili zanesljivo varnost za našo državo in vse narode Evrope, ki želijo živeti v svobodi in miru.
Biden se je po končanem obisku v Kijevu odpravil na Poljsko. Tam se bo mudil danes in jutri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Dr. Ivan Štuheco, za držanje zakona o RTV, vsaka drugačna odločitev bi bila izrazito politična.
Kurenti so prinesli pomlad. Za leto dni bodo pospravili svoje kurentije in tradicionalne maske.
Šport? Slovenci brez uspeha v paralelnem slalomu na svetovnem deskarskem prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke promet poteka izmenično nasmerno s polurnim čakanjem pred predorom. Tako bo še jutri in pojutrišnjem, vsak dan med 8 in 16 uro. Zato trenutno tudi beležimo zastoj tovornih vozil. Kolona pa je dolga približno 2 km, zato vozila stojijo tudi na voznem pasu. Vozite vozniki kar se da previdno. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, pa tudi na dolenjski avtocesti pred Grosupljem shod proti Ljubljani. Delali bodo v predoru Šentvid, zato bo ta v obe smeri zaprt v noči na četrtek med 20. in 5. uro zjutraj. Cesta Litije Zagorje pa bo zaradi izgradnje galerije pri Šklendrovcu zaprta vse do petka vsak dan med pol 8 in pol 2 uro, nato pa še vsako soboto do septembra. Toliko za zdaj, sem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
15 in 15 minut je ura, poglejmo na tuje, točno dva tedna po katastrofalnem potresu na vzhodu Turčije in severozahodu Sirije je včeraj območje stresel še en silovit potres z magnitudo 6,4. Novo tresenje tal je zahtevalo najmanj 10 življenj, več kot 800 ljudi je poškodovanih. Potres z magnitudo 6,4 je jug Turčije stresel včeraj, nekaj minut po 20. po krajevnem času. Njegovo žarišče pa je bilo v provinciji Hataj, v kraju Defne. Kmalu je sledil še en potres z magnitudo 5,8. Na decembrski poziv vodstva jezuitskega reda k prijavi zlorab strani patra Marka Ivana Rupnika se je odzvalo več ljudi. Mediji poročajo o 15 novih pričah, med katerimi so tako ženske kot moški. Red je po preučitvi dosjeja teh pričevanj zaostril ukrepe proti patru Rupniku. Več Marta Jerebič.
O duhovnih, psihičnih in spolnih zlorabah so spregovorile osebe iz skupnosti Loyola, osebe, ki so bile del centra Aleti in drugi posamezniki. Pričevanja zajemajo obdobje več kot 30 let, od leta 1985 do leta 2018. Skupina, ki je pričevanje zbrala v obsežnem dosjeju, sklepa, da je verodostojnost letih visoka, saj so osebe, ki se med seboj ne poznajo, pripovedovale o podobnih izkušnjah s patrom Rupnikom v različnih obdobjih. Patru Rupniku je predlagala, da bi se sestali, a se ni odzval. Zbrano gradivo je predala njegovemu neposredno nadrejenemu, patru Johanu Feršojrnu. V poročilu pa je predlagala različne možnosti in priporočila v zvezi z nadaljnimi postopki. Kot možnost je omenjena tudi odslovitev iz družbe Jezusove. Pričevanja izključujejo kazensko odgovornost patra Rupnika pred italijanskimi pravosodnimi organi, so pa njegova ravnanja pomembna z kanonskega vidika, z vidika njegove duhovniške odgovornosti. Zato bo stekel notranji postopek družbe Jezusove. Pater Feršojren je ob tem zaostril ukrepe proti patru Rupniku, ki brez dovoljenja nadrejenih ne sme več javno opravljati umetniških dejavnosti, zlasti v verskih strukturah. Ukrep se pridružuje obstoječim, ne sme javno duhovniško delovati, javno komunicirati in zapuščati italijanske regije Laci. Slovenski jezuiti so morebitne žrtve k prijavi pozvali januarja, za zdaj zadeve še ne komentirajo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravila posvet o vplivu širjenja populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino. Po navedbah predsednika komisije in državnega svetnika Branka Tomažiča se je v slovenski kulturni krajini v zadnjih letih število teh zveri prekomerno povečalo, zaradi česar je kmetovanje vedno bolj oteženo in tudi ekonomsko nevzdržno. Posledično pa prihaja do njegovega opuščanja in izseljevanja s podeželja. Številni udeleženci posveta so pozvali k razmisleku o ukinitvi stroge zaščite volka in medveda, k določitvi vzdržnega števila njune populacije, pravičnim odškodninam in ureditvi zakonodaje. Petra Stopar.
Tomažič je uvodoma spomnil, da so v državnem svetu podoben posvet pripravili že pred 5 leti. Sodelovali so tudi v delovni skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi, imeli dobre predloge, a so bili pri okoljskem ministrstvu zelo malo slišani. Stanje se v 5 letih ni izboljšalo, ampak se je celo poslabšalo, je menil in dodal.
Kmetje že vrsto let zahtevamo zmanjšanje zveri in jih obdržati v območju, kjer so bile. Ne da se širijo po celem ozemlju Slovenije, ki jih v preteklosti nikoli ni bilo. A žal podeželje nima nobene moči proti norim posameznikom, ki z raznimi akcijami in medijsko politično podporo držijo stanje v rokah, pliv imajo celo na upravna sodišča, na čelu z ustavnim sodiščem.
Slednje je pred 3 leti razveljavilo vladni zakon o interventnem oduzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. Po podatkih Biotehniške fakultete je na ozemlju Slovenije spomladanska številčnost medvedov ocenjena na več kot 1000. Zaradi številčnosti velikih zveri in posledično škode na pašnih območjih je zaskrbljeno tudi kmetijsko ministrstvo. Ministrica Irina Šinko je nanizala več ugotovitev študije o učinkovitosti ukrepov varovanja pašnih živali pred velikimi zvermi.
Študija ugotavlja, da cunacija prisotnosti volkov skladno z direktivo Evropske unije v habitatih ni mogoča. Mogoč pa je odzem posameznih osebkov, vendar se tukaj soočamo s predolgim postopkom izdaje odločb, zato apeliramo na pristojno ministrstvo, da se s postopki za odzem zveri v populaciji pospešijo.
Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ki se je nedavno pridružil pozivu 11 ministrov Evropske unije, da Evropska komisija ohrani strogo zaščito volka, je pojasnil, da velike zveri pri nas varuje več predpisov in konvencij. Ob tem se je zavzel za trajen dialog z vsemi vključenimi in napovedal vnovično vzpostavitev delovne skupine. Miha Marenč z Zavoda za gozdove Slovenije pa je pozval k razmisleku o spremembi habitatne direktive o strogi zaščiti volka in medveda, ki je bila sprejeta leta 1992. Meni, da je glede na današnje stanje poseganje v populacijo volka in medveda z odstrelom nujno.
Osebno trdim, da bi imelo strogo varstvo, torej neukrepanje v populacijah, za posledico izgubo kontrole.
Česar si seveda ne želimo, je dodal. Po drugi strani pa se moramo po Marenčevih besedah zavedati, da sta za reševanje težav potrebna tako strokovna pomoč kmetom, kot celovita finančna podpora za izvajanje samih ukrepov varovanja premoženja. Škodo je treba izplačati v čim hitrejšem času, a ne le tisto, ki je dokazljiva, ampak tudi nematerialno, ki jo je sicer težko izmeriti, je sklenil Marenč. V razpravah v državnem svetu pa več v eni od nedeljskih kmetijskih oddaj.
Vrstijo se odzivi na včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvrševanje dela zakona o RTV. Zagovorniki novele so razočarani, pobudniki sklep pozdravljajo. Prispevek Roka Mihevca.
Pobudo za oceno ustavnosti je vložilo več vodilnih na RTV s prvo podpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Z avtorjem pobude, pravnikom Matejem Avbljem, sta pozdravila sklep sodišča, saj menita, da je začasno zavarovalo institucionalno neodvisnost javnega zavoda. Zadovoljen je tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Andrej Grah Vatmovk.
Kot eden izmed pobudnikov sem zelo vesel, da so bili naši argumenti vsaj v pomembnem delu utemeljeni. Ves čas postopka je namreč RTV Slovenija upozarjala na to, da je takšen političen prevzem javnega medija nedopusten.
Nasprotno pa je razočaranje veliko na strani zaposlenih in zagovornikov novele zakona. Predsednica koordinacije novinarskih sindikatov Helena Milinkovič ocenjuje, da je sodišče postavilo ustavno pravico do ohranjanja mandata nad ustavno pravico javnosti do obveščenosti.
In nad pravico državljanov do demokratične odločitve na referendumu.
V svetu delavcev RTV pa opozarjajo, da vsak dan ohranjanja dosedanjega stanja prinaša škodljive in nepopravljive posledice za delovanje javnega mnenja. To je izpostavila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. V koalicijskih strankah se bodo odzvali, ko bodo odločitev preučili. So pa kot pobudniki zadovoljni v opozicijski SDS.
Mi še vedno mislimo, da je resnični namen novega zakona predvsem kadrovska čistka, torej zamenjava vseh ključnih ljudi, da si nova oblast zagotovi svoje ljudi znotraj RTV-ja.
Je povedala poslanka Alenka Jeraj, ki še ocenjuje, da gre tudi za poraz koalicije. V Društvu novinarjev Slovenije menijo, da odločitev sodišča le podaljšuje agonijo RTV. Nasprotno, v Združenju novinarjev in publicistov odločitev pozdravljajo in menijo, da vsi postopki in delo bolj ali manj tečejo kot običajno. Da je taka odločitev razumna in pravilna, vsaka drugačna pa bi bila izrazito politična odločitev, pa je v včerajšnji oddaji Spoznanje več predsodek manj dejal član programskega sveta in moralni teolog dr. Ivan Štuhec.
V tem primeru je zmaga razuma in je zmaga prava. Krati seveda tudi pomeni, da dobeno rokohitrsko reševanje kateregakoli vprašanja ni dopustno. Ne more biti tako, da bi recimo vsakokratna oblast, katera pride pač na površje, zdaj na rokohitrski način skušala spreminjati vse tisto, kar ji trenutno ne paše, zamenjati kadre tam, ki ji ne pašejo in si v bistvu podrediti nekatere ključne sisteme, podsisteme, brez katerih demokracije ni.
V celoti mu lahko prisluhnite v posnetku oddaje.
Pustni torek je in maske so po pustni soboti in nedelji spet med nami. Ponekod se bodo podali na karneval ali pustno povorko, nekatere večdnevne pustne prireditve pa bodo sklenili s tradicionalnim pokopom pusta. Na tak način bodo končali 63. kurentovanje na Ptuju in tradicionalno laufarijo v Cerknem. Več o tem, kaj sporočajo kurenti, pa v prispevku Mete Potočnik.
Na Ptuju je slovo odpusta še posebej praznično. Karnevalski princ bo ključe mesta ob 17. uri znova vrnil županji. Uro pozneje pa bodo pusta pokopali in za leto dni pospravili svoje kurentije in druge tradicionalne maske. Obhodi korantov so pustna šega na Ptujskem in Dravskem polju v Halozah in Slovenskih goricah. Korant pa najbolj prepoznaven tradicionalen pustni lik, ki po ljudskem verovanju ob fašenku preganja zimo in vabi v deželo pomlad. Član etnološkega društva Markovci Marko Mlinarič pojasni, da koranti hodijo od hiše do hiše in ne pobirajo denarja.
Samo robčeke, kot je to stara navada, potem poznamo kopajo, kopaja gre prav tako na dvorišča. Včasih kopaja je šla takrat po vasi, kadar se ni poročil noben moški ali ženska, pač odvisno obleče, ali se oblečejo ženske ali moški in v bistvu iščejo ženina ali nevesto za tistega neporočenega fanta oziroma dekle.
Pomen fašenka v naših krajih je dejansko letni obračun za opravljeno delo, za pomoč, za vse, je za naš radio povedal dober poznavalec tega področja Janez Golc.
Bogati kmetje se nikoli niso maskirali. Bili so doma in pričakovali maske. Že tudi Slekovec je zapisal, da se mu zdi čudno, da so bogati ostali doma in gostače. Gostače so tisti, ki se niso mogli kaj prija doma privoščiti, gostile. In to je ena velika posebnost. Če pa še pogledamo, kaj so dejansko te maske pobirale, jajca, klobase, a ni to nekaj fenomenalnega, da ti bogati pomagajo revnim, da lahko vse nekaj žegni nesejo, ne?
Poudaril je, da je fašensko dogajanje, ki se v izvirni in globoko pomenljivi obliki dogaja na obhodu po vaških dvoriščih, svetlobna leta daleč od karnevalskega dogajanja. Povejmo še, da so kurenti danes zazvonili tudi pred porodnišnico v Mariboru. Skupino kurentov, katere član je tudi diplomirani babičar Matjaž Leben, je sestavljalo 22 članov, med katerimi so bili tudi otroci.
Počasi pa v pustno tradicijo z letošnje 21. izvedbo stopa tudi pustna sobotna iskrica, dobrodelna prireditev namenjena podpori misionark in misionarjev v svetu, v izvedbi misijonskega središča Slovenije in Radija Ognišče. In vsem, ki ste svoj dar sporočili v soboto, tako da zdaj pričakujete položnico, ki jo bo poslalo misijonsko središče Slovenije, sporočamo, da boste morda danes ali v prihodnjih dneh prejeli tudi položnice Slovenske Karitas, namenjene pomoči za prizadete v potresu v Turčiji in Siriji. Svet je žal ranjen na različne načine in na različnih delih, zato prijazno prosimo, bodite pozorni. Hvala, ker boste obljubljeni dar namenili slovenskim misionarkam, otrokom, ki se že veselijo vaših prispevkov. Položnice, katerih vsebino za pustno sobotno iskrico ste narekovali vi, so bile včeraj oddane na pošto in bodo v vaših nabiralnikih do konca tedna. Vedno znova pa nas ob tako različnih stiskah in akcijah, ki so upadajo, krepi spoznanje, da se pomoč z več bolečinami in potrebami množi in ne deli. Ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov veje veselje, da se turizem vrača. Število obiskovalcev se približuje številkam, ki smo jih bili navajeni. Biti turistični vodnik zahteva, poleg akademskega znanja, tudi obvladovanje številnih veščin. Zato se letos posvečajo standardom, ki veljajo za njihovo dejavnost. Certificirana turistična vodička iz Grčije, Efi Kalampoukidou.
Učna doba za turistične vodnike se med državami razlikuje. Traja med 2000 in 6000 učnih ur. Večinoma izobraževanje traja 2 leti. Naj povem, da kandidat na koncu vedno opravi izpit in tako pridobi naziv certificiranega vodnika, če tudi kakšna država nima urejene zakonodaje na tem področju.
Kustosinja pedagoginja Diana Kusta iz Muzeja krščanstva v Stični o popoldanskem turističnem tripu v Stični.
v bistvu na pobudo naše muzejske vodičke, ki je hkrati licencirana turistična vodička Sabina Velikanje, in smo se na njeno pobudo odločili ponuditi obiskovalcu en nov voden ogled, predstavitev celotne ponudbe, celotnega doživetja v Opatiji Stična, torej predstavitev Opatije same, predstavitev Muzeja krščanstva na Slovenskem, muzejskih razstav in pa predstavitev zeliščne lekarne Patra Simona Ašiča z novostjo, z zeliščnim vrtom.
Prvo vodenje so izvedli ob 14. uri, drugo sledi ob 16.
Tekmovalni del svetovnega nordijskega prvenstva se bo v Planici začel jutri, v gruzijskem Bakurjaniju pa medtem poteka svetovno prvenstvo v deskanju na snegu, kjer je svetovna prvakinja v paralelnem slalomu danes postala švicarka Julia Cok. Med moškimi je zlato osvojil Avstrijec Andreas Promeger. V osmini finala sta izpadla Žan Košer in Rok Marguč, ki pa so ga od napredovanja ločile pičle 400. Tekmo je sicer zaznamovala dvourna zamuda začetka finala zaradi slabega stanja proge že v kvalifikacijah, ki je finale odnesla tudi Timu Mastnaku in Gloriji Kotnik. Gremo na kolo. V Združenih arabskih emiratih se je namreč včeraj začela kolesarska dirka z močno udeležbo, današnji dan pa je prinesel ekipni kronometer, v katerem je slavila ekipa Quickstep. Razplet včerajšnje prve posamične etape pa je odločil ciljni šprint. Ta je bil tako tesen, da si je vodstvo tekmovanja kar 15 minut ogledovalo počasne posnetke, preden je določilo, da je etapo dobil Belgijec Tim Merlier pred Avstralcem Calebom Juvanom. Od Slovencev na dirki nastopata Luka Mez in Matevž Govekar. Sicer pa je Kolesarska zveza Slovenije danes poročila, da se bo letošnja dirka po Sloveniji začela v Celju. Pet etap dirke se bo sicer zvrstilo med 14. in 18. junijem. Za konec še napoved. Danes in jutri se bodo namreč nadaljevali boji osmine finala v nogometni ligi prvakov. Ob 21. bosta para Eintracht Frankfurt-Napoli in poslastica večera Liverpool-Real Madrid. Jutri sledita še obračuna Inter-Porto in Leipzig-Manchester City. Ob 15. pa se je na slovenskih nogometnih zelenicah s tekmo med Koprom in Radomljami začel 23. krog državnega prvenstva. Ob 17:30 bo še tekma Mura-Tabor-Sežana. Jutri sledita tekmi Celje-Bravo in Olimpija-Gorica, v četrtek pa si bosta nasproti stali ekipi Domžal in Maribora. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo precej jasno, pravijo vremenoslovci, le na jugozahodu Slovenije bo pretežno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 16, na vzhodu do 18 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod pa še delno jasno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla, najnižje jutranje temperature od minus 2 do 3, na Primorskem okoli 6, čez dan od 11 do 16 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno oblačno, v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo, še naprej bo razmeroma toplo. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana jasno 13 stopinj, Maribor 17, Koper pa 10 stopinj Celzija. Novo mesto in Celje 16, Murska Sobota 19, 12 stopinj v Kranju, 9 v Tolminu, 11 pa v Novi Gorici na Vrhniki. Idrija 10 stopinj, Kočevje 12, Črnomelj 16 stopinj Celzija, Jezersko 4, Gornji Grad in Velenje 14 stopinj, Mežica 10, Podčetrtek 17, Lendava 19 stopinj in Kredarica, pretežno jasno, namerili so 3 stopinje Celzija v 15. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Vozila, previdno, stojijo na voznem pasu. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Drevi se v Planici začenja svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Gre za največji športni dogodek v zgodovini samostojne Slovenije, hkrati pa tudi za odlično priložnost za promocijo našega gospodarstva in turizma. O vsem tem se bomo pogovarjali županjo Kranjske Gore Henriko Zupan. Pogovoru lahko prisluhnete v Mozaiku dneva ob 18. Zdaj le je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.